to the moment when you know your heart can break. I'm inside you, I'm around you, I just wanna hear you cry again. I don't know why, but I'd love to see you cry.
Όπως πάντα εδώ, τα μεσημέρια στο πρώτο πρόγραμμα και αυτή τη Δευτέρα που μήνας έχει 5 και είναι Φεβρουάριος αυτός ο μήνας, αν και έξω δεν μυρίζει ακριβώς άνοιξη, αλλά λόγω της περίοδου αυτής με τις ελικιονίδες μέρες νομίζεις ότι έρχεται η άνοιξη σιγά σιγά και από τη μία πλευρά το χαίρεσαι, από την άλλη λες ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον πλανήτη, από την άλλη θα θέλεις λίγο χειμώνα παραπάνω, αλλά η τσέπη σου δεν θέλει λίγο χειμώνα παραπάνω και κάπως έτσι μπερδευόμαστε κι εμείς όπως μπερδεύεται και ο καιρός. Πάντα όμως με χαμόγελο αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς, παραλαμβάνουμε τη σκητάλη από την Ευαγγελία Μπαλτατζή μετά και πορευόμαστε ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι και ελπίζουμε αυτό το μεσημέρι να σας έχουμε βρει, να σας βρίσκουμε μάλλον έτσι με καλή διάθεση, με τα προβλήματα όλα να μας προβληματίζουν και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε αυτά. Και θα σας πω τι εννοώ. Τι ήταν το Σαββατοκύριακο αυτό, από την Παρασκευή προς πλέον τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είχαμε αυτό το χτύπημα τρομοκρατικό από ό,τι φαίνεται. Έχουμε τις έρευνες της αστυνομίας. Έχουμε το φόβο γιατί δεν υπάρχει ακόμα προκήρυξη. Έχουμε κάτι σαν να επιστρέφει από το παρελθόν. Κρατήστε το. Εδώ ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, το γιατί και το γιατί τώρα. Το πιο σημαντικό επίσης, σε άλλο επίπεδο όμως, κοινωνικό, και είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει και είμαι σίγουρη και ότι οι συνάδελφοι από το πρωί το έχουν αναλύσει και το έχουν συζητήσει. Το γεγονός ότι ένας γονέας αφορμεί ένα περιστατικό, δεν θα πούμε ούτε πού, ούτε γιατί. Ένας γονέας, όταν το παιδί το αποβλήθηκε, πήγε στο σχολείο και είχε μία και αυτός ως ένα βαθμό παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον καθηγητή, σαφώς και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και την έχουμε κάνει μαζί αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές. Τι περιμένεις λοιπόν από ένα παιδί όταν ο γονέας θεωρεί ότι η λύση του όποιου προβλήματος είναι η βία στην ουσία, η αμφισβήτηση του καθηγητή και ο δικός του κανόνας, δεν λέω νόμος, το δικό του πρέπει και το δικό του νομίζω είναι αυτό καθ' αυτό. Δεν έχουμε πια νομίζω το μυαλό το καθαρό να δούμε και να προβληματιστούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο και εμείς φέρουμε την ευθύνη. Οι γονείς φέρουμε ευθύνη. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι. τα παιδιά το ότι έχουν αυτήν τη συμπεριφορά, το ότι έχουμε περιστατικά ανηλίκων, συμμοριών, παραβατικής συμπεριφοράς, μόνο πέρσι, και είναι συγκλονιστικό το ρεπορτάζ της Earth News και του Αναλυτικού Δελτίου για την παραβατικότητα ανηλίκων, μόνο πέρσι ανήλικοι μπλέχτηκαν, κατηγορούνται, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ, σε 24 περιπτώσεις βιασμών. Ανήλικοι, κάτω των 18 δηλαδή. Ο 15άρης και ο 16άρης, η 15άρα και η 16άρα δεν έχουν καμία σχέση αυτής του 2024, καμία σχέση με τον 15 και 16 προ-δεκαετίας, μην σας πω και προ-πενταετίας. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, πάμε πάλι. Πάμε στο σπίτι μας, κοιτάζουμε τον καθρέφτη και βλέπουμε τους εαυτούς μας. Υπάρχει δηλαδή αμφισβήτηση σε πολλούς θεσμούς. Θεωρώ ότι είναι άκρος επικίνδυνο να μην σεβόμαστε τους καθηγητές που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται να αμφισβητείς τον καθηγητή. Δεν γίνεται. Έχουν ένα λειτουργήμα επιτελούν. Και εμείς δίπλα τους, μπροστά τους. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τα παιδιά μας, χάρη σε αυτούς, έχουν και αποκτούν τις γνώσεις. Δεν είναι όλοι σωστοί, δεν είναι όλοι καλοί, αλλά αυτοί είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που νομίζω οι περισσότεροι θα πρέπει να δούμε και να εκτιμήσουμε. Δεν πάω να λιάνω τίποτα. Ούτε με εξόργησε ούτε με θύμωσε αυτή η είδηση. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί έχουμε χάσει σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς έχουμε χάσει. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το ύφος για αρχή. Αλλά θεωρώ ότι αν συνεχίσει όλο αυτό, δεν το χάσαμε το παιχνίδι. Τα παιδιά μας έχουν μάθει με εντελώς διαφορετικούς κανόνες. Δεν υπάρχουν αξίες εκεί έξω. Και το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή, ωραία, για να είμαστε ειλικρινείς. Πηγαίνετε σε ένα. Περπάτησα σε ένα σημείο που της πόλης μας, σε ένα προάστιο που έχει πάρα πολύ κόσμο, το βράδυ, ας πούμε, Σαββάτου και. Κοιτώντας πίσω και κοιτώντας μπροστά, ακούγοντας μάλλον, γύρω μου, ήτανε 13, 14, 15 ετών παρέες, πολλές παρέες πιτσιρικάδων και τι όμορφη εικόνα αυτή. Πιστέψτε με και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το έχετε προσέξει. Από τις φράσεις τους και από τις λέξεις τους, οι μισές δεν επιτρέπεται να τις πούμε καν. Ούτε για πλάκα στο μικρόφωνο. Ούτε για πλάκα στο μικρόφωνο μπορείς να τις πεις. Κι όμως τα παιδιά αυτά έτσι έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Μόνο έτσι έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί έτσι θεωρούν ότι ανήκουν κάπου, γιατί αυτό είναι το ρεύμα της εποχής, γιατί. Με την ίδια, είμαι σίγουρη, σε κάποια σπίτια, με την ίδια αυθάδεια που χρησιμοποιούν τη λέξη μη, τη χρησιμοποιούν και απέναντι στους γονείς τους. Και φυσικά γιατί να με το κάνουν μετά και στους καθηγητές. Αυτά για την αρχή και πράγματι σας ζητώ συγγνώμη για όλο αυτό, αλλά όλα τα υπόλοιπα νομίζω έρχονται δεύτερα, τρίτα και τέταρτα. Και θα τα κοιτάξουμε ξανά μαζί με την Μαρία Κόντο που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έτσι, είπαμε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, μα τα έχουμε πει τόσες φορές. Έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει όχι να σταματήσουν αυτές οι συζητήσεις προς Θεού, αλλά θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια πιο εσωτερική συζήτηση. Πας και βγάλουμε καμία άκρη. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Όπως σας είπα, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία. Από τα πρόσωπα που επίσης ξεχώρισα, θα έλεγα το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό έγινε χθες το βράδυ. Είναι στα βραβεία Grammy. Όχι όσοι πήραν το βραβείο, όχι οι παρουσίες, όχι οι φωνές, όχι οι τουαλέτες οι υπέροχες ή όχι και τόσο υπέροχες. Όχι τα κουτσομπολιά, όχι, καμία σχέση. Από τις παρουσίες που ξεχώρισα με απίστευτη αξιοπρέπεια, μια καλλιτέχνηδα τεράστιου δελινεκού, αν υπάρχει τέτοια δόκιμη έκφραση, είναι η Σελίν Διόν. Μετά από 2 χρόνια που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, που έχει να κάνει και λέγεται, συγγνώμη, σύνδρομο δυσκίνητου ανθρώπου, πήγε εκεί, εμφανίστηκε στη σκηνή, υποβασταζόμενη, για να απονείμει το βραβείο του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς. Ό,τι πιο συγκινητικό. Ό,τι πιο ανθρώπινο από το χειροκρότημα κάτω του κόσμου, αυτή τη θερμή υποδοχή και η φράση της. Σας ευχαριστώ όλους, είστε πανέμορφοι, σας αγαπώ. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στη τελετή των Grammy, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας. Η μουσική στις ζωές μας. Και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι εξ ημών, τη μουσική της και τη φωνή της. Τις στιγμές της ζωής μας την είχε εντύσει. Πραγματικά από τις πιο ωραίες στιγμές. Και ήταν μια, νομίζω, έτσι, μια παρουσία την οποία δεν περίμενε κανείς. Ήταν έκπληξη για τα βραβεία Grammy. Εξαιρετική. Ίσως θα πρέπει να το κρατήσουμε έτσι, στο πίσω από το glamour, πίσω από τα φώτα, πίσω από την πολυτέλεια, πίσω από τις παγιέτες, πίσω, από όλα αυτά, τα ωραία, όταν μιλάς για βραβεία Grammy, αυτό θες, ήταν και η Celine Dion. Νομίζω ότι ίσως κάποια στιγμή έτσι καταφέρουμε και σήμερα να βάλουμε ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι της. Έχουμε και Miley Cyrus που επίσης έτσι πήρε βραβείο και έχουμε και την Taylor Swift, που για να είμαι ειλικρινής, η Taylor Swift δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα για ποιο λόγο έχει τέτοιο μεγάλο αντίκτυπο στους νέους. Έχει ένα ταλέντο απίστευτο αυτό το κορίτσι μουσικά και σκηνικά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Κάπως έτσι πάντως να φανταστείτε ότι εμπλέκεται το όνομά της και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Όποιον στηρίξει, λένε δημοσίως, τότε κατά 18% νομίζω έχει περισσότερες πιθανότητες κάπως έτσι να κερδίσει, να επηρεάσει τόσο πολύ τον κόσμο, την ψήφο του ενώπου, να πάρει το κάτι της τάξης του 18%. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όμως, έτσι για αρχή είπαμε μαζί με τη Μαρία Κόντου, που είπαμε ότι έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, να κάνουμε κάτι άλλο για αρχή. Θέλω να σας, ούτε με τους αγρότες και το μεγάλο τους ζήτημα και τα θέλω τους και τις επιθυμίες τους και το γιατί το έχουμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν απολογούμε τώρα. Όμως, θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να θυμηθείτε την αυριανή μέρα και να πάμε ένα χρόνο πίσω. Ένα χρόνο πίσω που ξυπνήσαμε το Φεβράριο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, τον φοβάμαι γιατί συμβαίνουν τόσο σοβαρά περιστατικά γεγονότα που κλονίζουν και συγκλονίζουν τον πλανήτη ή σε κάποιες περιπτώσεις το δικό μας το μικρό κόσμο. Ένα χρόνο λοιπόν πίσω, σαν αύριο, ξυπνήσαμε με την πρώτη είδηση, στην αρχή δειλά, χωρίς να ξέρουμε το μέγεθος, το τι ακριβώς έχει συμβεί, εννοώ, το σεισμό στην Τουρκία. Το θυμάστε? Το σεισμό στην Τουρκία. Σε ανθρώπινο επίπεδο το καλύψαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο μπορούσαμε τουλάχιστον να το καλύψουμε. Και κλείνοντας αυτός ο χρόνος, είδα πόσο αυτός ο σεισμός τελικά επηρέασε τις σχέσεις των δύο χωρών. Είδα και την χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι μιλάει πλέον για θετική ατζέντα. Υπάρχουν επίσης και αυτοί που λένε ένα λεπτό, και οι μέλη της κυβέρνησης επίσης δεν είναι θεροβάμονες, λένε σε αυτό το επίπεδο της διπλωματίας, ενώ ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, εντάξει, ξεπεράσαμε την οπιοσκόπελο και οι σχέσεις μας πλέον έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ας είμαστε λοιπόν λίγο επιφυλακτικοί ή ας καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Σταθακόπουλος είναι μαζί μας, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, τουρκολόγος, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά να διαβάζει την Τουρκία, γιατί έχει γνώσεις ακόμα και για την ιδιοσυγκρασία των Τούρκων, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
Καλή εβδομάδα, κύριε Αμπίδου, εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και κυρίως τα εισαγωγικά σας και για το θέμα της νεολαίας, των οικογενειών, παγκόσμιο φαινόμενο. Mm-hmm. Αλλά και ακόμα και για το θέμα των Grammy χθες το βράδυ και την αξιοπρέπεια μιας μεγάλης καλλιτέχνης της γενιάς μου, της Celine Dion, η οποία πραγματικά δίδαξε ήθος με τις τάσεις αυτή και ποτέ δεν πρέπει να παραιτήσει. Mm-hmm. Τώρα αναφερθήκατε και στο θέμα του ενός χρόνου του πλημμύρου αύριο από τον εκείνο τον κτηνώδη σε ένταση σεισμού που σκότωσε χιλιάδων ανθρώπων και είχε ταράξει τότε, αν θυμόσαστε καλά, τα είχαμε πει πολλές φορές
και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
Ναι, θυμόσαστε, ήμουνα σε εισαγωγικά το λόγο, χρητολογώντας, ο τρελός του χωριού που επέμενα από την πρώτη μέρα, είχαμε βγει την επομένη 7 Φεβρουαρίου στην ΕΠΤ και επέμενα ότι οι σεισμοί, πέραν του ανθρωπιστικού κτλ, δεν θα βλάψουν την πολιτική καριέρα του Ερντογάν και ότι ο Ερντογάν θα επανεκλεγεί διότι παρότι δεν είχε οριστεί ακόμα, ορίστηκε αρχές Μαρτίου ο Κιλιτστάρογλου ως το αντίπαλον δέος της ενωμένης τότε αντιπολίτευσης Τροποντινά, ότι δεν επαρκούσε για να κερδίσει τον Ερντογάν και ας λέγανε οι δημοσκοπήσεις μέχρι το παραένα ότι προηγείται ο Κιλιτστάρογλου με 10%. Εγώ επέμενα συνεχώς μέχρι το Μάιο που κέρδισε πάλι τις εκλογές ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν.
Και τότε, συγγνώμη που σας διακόπτω, το γιατί τότε λέγαμε, μα αποκλείεται. 50.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους νεκροί. Και βλέπαμε κάθε μέρα, γιατί δεν μπορούσες να ξέρεις από την πρώτη στιγμή, το μέγεθος της καταστροφής. Να θυμίσουμε ότι είχαν ισοπεδωθεί, είχαν γκρεμιστεί, είχαν κάτω από. Είχαν γίνει πραγματικά συντρίμια. Πόσες πολυκατοικίες και πόσοι άνθρωποι ήταν θεμένοι. Και λέγαμε, δεν γίνεται. Θα στραφούν εναντίον του τότε, λέγαμε.
Ναι. Ακριβώς. Εγώ επέμενα και το είχα εξηγήσει και τότε. Και θα το ξαναθυμίσω τώρα. Η ανάγνωση της τουρκικής κοινωνίας με ευρωπαϊκά εγχειρίδια και με αυτό που φαίνεται λογικό σε εμάς και γενικά στο δυτικό κόσμο είναι λάθος. Άνθρωποι είναι σαφώς, αλλά έχουν άλλον αξιακό κώδικα που σχετίζεται και με τα ήθη, τα έθιμα, αλλά κυρίως και με τη θρησκεία και με τη δυσιδαιμονία. Δηλαδή δεν θεολογούν όλοι. Σχετίζεται πιο πολύ με τη δυσιδαιμονία κάποιων πραγμάτων.
Δηλαδή, εξηγήστε, γιατί αυτό ακούγεται λίγο περίεργο. Γιατί η δυσιδαιμονία, καταλαβαίνετε, ναι, τη 2024 λοιπόν, να μιλάμε για δυσιδαιμονία.
Ναι, γιατί μιλάμε για την Τουρκία. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, δεν μιλάμε για την Ιταλία, δεν μιλάμε για τη Γαλλία. Η Τουρκία έχει δύο φαινόμενα ορατά, ας πούμε, στους πάντες. Το πρώτο φαινόμενο είναι ότι παλεύει από συστάσεως Οθωμανικού κράτους, δηλαδή από το 1299 μέχρι το 1923 που είχαμε Οθωμανικό κράτος και Τουρκικό κράτος από το 29 Οκτωβρίου του 1923 μέχρι σήμερα, παλεύει το Σαριάτ, το ιερό, με το κοσμικό. Το ιερό εκπροσωπούσαν οι ουλεμά που ήταν νομοδιδάσκαλοι και νομικοί, γιατί με το Κοράνι έλυναν και ποινικές και αστικές υποθέσεις, όχι μόνο θεολογικές, τους υπερεκπροσωπούσε ο Σουλτάνος σε κάθε περίπτωση, ο κάθε Σουλτάνος, και από την άλλη μεριά ήταν το κοσμικό που ήταν κάπως, ας πούμε, σε πρώτη φάση οι γενιτσαροί, οι οποίοι προερχόντουσαν από παιδιά χριστιανικών πληθυσμών της Βαλκανικής και Μικράς Ασίας. Και αυτούς βέβαια τους κάλυπτε ο Σουλτάνος, αλλά κάποια στιγμή μετά την Τανζιμάτ, μετά τη μεταρρύθμιση που έγινε στα μέσα του 19ου αιώνα, αυτός ο ρόλος έγινε πολύ διακριτός, μέχρι φτάσαμε στα αρχές του 20ου αιώνα που έχουμε τους Νεοτουρκούς, οπότε πια από εκεί και μετά είναι ορατή, πλήρως και κατανοητή αυτή η σύγκρουση του ιερού με το κοσμικό. Από εκεί πέρα υπάρχει πολλές λαότητες, αλλά χοντρικά για να καταλάβουμε, υπάρχουν οι Κούρδοι τουρκικής υπηκότητας, υπάρχουν οι Ανατολίτες, τουρκικής υπηκότητας, βασικός πυλώνας ψηφοφόρων του Ερντογάν, και υπάρχουν και οι των αστικών πόλεων των μεγάλων, δηλαδή Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, και κυρίως των παραλίων Τούρκοι, που είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι διακριτά, ορατά, είναι πολυεπίπεδα, λειτουργούν παράλληλα, αλλά είναι διακριτά ξεχωριστά με διαφορετικούς αξιακούς κώδικες. Εκεί που απευθύνεται ο Ερντογάν, δηλαδή στην Ανατολία, λειτουργούν κυρίως με τη λογική που θα καταλάβαιναν ούτε καν οι παππούδες μας, μάλλον οι προπαππούδες μας. Δηλαδή, μιλάμε μια Ελλάδα που ζει μεταξύ δυσιδαιμονίας, ηθών, εθήμων, άγνοιας, μικρής μόρφωσης κτλ. Αρχές του 20ου αιώνα. Μιλάμε για μια τέτοια νοοτροπία. Αυτή είναι βασικός πυλώνας του Ερντογάν. Μέσα εκεί βρίσκονται και πολλοί Κούρδοι, σκληρά μουσουλμάνοι, το Χιντά Παρτί, το οποίο τον στήριξε. Αυτό ήταν κουρδικό κόμμα, το είχαμε αναλύσει και τότε, οι οποίοι είναι ουσιαστικά το αδελφό κόμμα της Χεζμπολάχ μέσα στην Τουρκία. Αυτοί λοιπόν χτυπήθηκαν σε μια περιοχή των σεισμόδωρα μιλώντας, στο Χατάι, που είναι μια έκταση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, ή ως η Κύπρος αν θέλετε, όπου ο πληθυσμός εκεί κυρίως είναι Κούρδοι και Άραβες, Τούρκοι υπήκοοι. Θεωρούνται δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι.
Ναι.
Δηλαδή θα είχαμε άλλο αντίκτυπο, είχα εξηγήσει τότε στην εκπομπή σας, αν είχε γίνει ο σεισμός στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη. Και τελείως διαφορετικό εκεί, δηλαδή σε ανθρώπους Τούρκους μεν, αραβικής, κουρδικής προέλευσης, αλλά δευτέρας κατηγορίας.
Δεν ψηφίζουν αυτοί.
Ψηφίζουν.
Και ψήφισαν Ερντογάν.
Ναι, έγινε το εξής λοιπόν τώρα.
Αν και τους θεωρεί.
Αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο το Ερντογάν φαινόμενο. Η κοινωνία η Τουρκία και τη θεωρεί δευτέρας κατηγορίας. Γιατί έχουν άλλη καταγωγή, τέλος πάντων, έτσι. Είναι Άραβες και Κούρδοι. Οι Κούρδοι θεωρούνται εχθροί, άσχετα τώρα αν είναι αν είναι Τούρκοι πολίτες. Τώρα, αν θυμόσαστε τα πλάνα της εποχής εκείνης, θυμόσαστε κάτι γιαγιάδες που ζούσαν στον δρόμο, κάτι σκηνές, και του χάιδευαν τα μάγουλα του Ερντογάν.
Ναι.
Αυτές όταν του χάιδευαν τα μάγουλα, ακούγοντας εγώ και τους διαλόγους, του λέγανε ότι ήταν εκχαδέρ. Ήταν μοιραίο. Τι να κάνουμε. Ήταν θέλημα Θεού. Θέλημα Θεού ήταν να τιμωρηθούμε, να καταστραφούμε. Με σένα μεσάζοντα, κάνουμε εκκλήσεις με σένα μετάζοντα και εσύ τις δικές σου εκκλήσεις προς τον Θεό, θα του κατασταθούμε και έχει ο Θεός. Και πράγματι, αυτό πίστευε ο κόσμος, και όταν πήγανε να ψηφίσουν, είχαν μια επιφύλαξη μήπως αναβληθούν το ορίζοντας το τουρκικό σύνταγμα, θα πρέπει να γίνουν αναβολή εκλογών για ένα μικρό διάστημα στην περιοχή, μέχρι να ορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Δεν έγινε όμως. Προχώρησαν οι εκλογές κανονικά στην περιοχή. Οι άνθρωποι εκεί πήραν και επιδόματα στο παραπέτη και δόθηκε το δικαίωμα να ψηφίσουν όσοι κατοικούσαν στην περιοχή από τη Συρία πρόσφυγες πάνω από 3 χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που βγήκαν μετά για τις κακοτεχνίες, τις πολυκατοικίες, τις κατασκευές, δεν επηρέασαν, από ό,τι φαίνεται, όχι.
Καθόλου. Όχι. Να σας πω γιατί. Στην Τουρκία υπάρχουν 5 μεγάλες τεράστιες κατασκευαστικές εταιρείες. Οι ίδιοι Τούρκοι τους λένε Μπεσλίτσετε. Σημαίνει, σημαίνει τον 5, τσέτα είναι η συμμορία. Συμμορία των 5. Αυτές οι εταιρείες, οι γιγαντιές, μιλάμε για κολοσσούς, που κάνουν και δημόσια έργα και στην Τουρκία και στο εξωτερικό, μέσα από διαφημιστικές διαδικασίες, έχουν η καθεμία δεκάδες εταιρείες που λειτουργούν ως θυγατρικές. Αυτές είναι εμπλεγμένες όλες τις κατασκευές στην Τουρκία και αυτές με τις θυγατρικές τους είχαν εμπλεχθεί στις κατασκευές εδώ και 20-30 χρόνια.
Άρα όλα υπό έλεγχο, έτσι. Δηλαδή,
αυτοί στηρίζουν την εκάστοτε εξουσία στην Τουρκία. Παραμονές των εκλογών είχαν μιλήσει και με τον Κιλιτσάρογλου, δεν τον βρήκαν και ξαναστήριξαν τον Ερντογάν. Αυτοί δίνουν τα χρήματα, αυτοί κάνουν τα ξεπλήματα, αυτά τα πάντα. Και τι έγινε τώρα για τα μάτια του κόσμου. Σαφώς και κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες. Πρώτον, γιατί και στην Τουργία είναι απαράγατο αυτό το αδίκημα, όπως και στην Ελλάδα, ξέρετε. Αυτά τα αδικήματα δεν παραγράφονται για τα πολεοδομητικού τύπου, δηλαδή για καταστροφές από σεισμούς. Δεν έχει παραγραφεί. Ας περάσουν και 20 και 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν δεν έχει παραγραφεί και στην Τουργία και πήγαν κατηγορούμενοι. Συνταξιούχοι, εν ζωή, εν ενεργεία, υπάλληλοι της πολεοδομίας, που δώσαν τις άδειες. Πήγανε οι τότε κατασκευαστές με τις τότε κατασκευαστικές εταιρείες, πήγαν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι. Άρα λοιπόν το νομικό ηθικό σκέλος καλύφθηκε, δόθηκαν χρήματα και αμέσως ήρθε μια τεράστια ιαπωνική εταιρεία να φτιάξει με τη μορφή των χάρτινων σπιτιών, που είναι γνωστή στην Ιαπωνία αυτή η τεχνική, να φτιάξει αντί για σκηνές πολύ γρήγορα σπιτάκια. Σαν να φτιάχνει, πώς φτιάχνουμε πώς παίζαμε μικροί τα τουβλάκια, ναι, που χτίζαμε σπιτάκια, κάπως έτσι τα κατακατάκια, γρήγορα τα έχτισαν αυτά. Ναι. Και μετά από μια απευθείας ανάθεση, όχι διαγωνιστική διαδικασία, ναι, ανέλαβαν την ανοικοδόμηση.
Το οποίο τους είναι ανεκτό, έτσι, δηλαδή από τη στιγμή που είδαν ότι θα έχουν πάει σπίτι, το έκλεισαν τα μάτια και κανέναν δεν το είδαν αυτό.
Ακριβώς. Και ανέλαβαν αμέσως με απευθείας ανάθεση, όχι με διαγωνιστική διαδικασία, σε consortium, σε κοινοπραξία, ένας τεράστιος κατασκευαστικός βρετανικός οργανισμός και μια δανέζικη εταιρεία την ανοικοδόμηση περιοχής. Έχει πέσει πολύ χρήμα, γίνεται και ξέπλυμα μαύρου τουρκικού χρήματος και δημόσιου και ιδιωτικού. Αυτοί που ήταν να τιμωρηθούν, τιμωρούνται, τους λένε απτάλ, έτσι, απαξιωτικά στα τουρκικά.
Τώρα βέβαια. Μου έρχεται μία ερώτηση, να πάω σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά θα πρέπει να κάνω σύνδεση λίγο με τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μπορώ σε 3-4 λεπτά να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββατόπουλε, την κατανόησή σας.
Σύνδεση, ο κύριος Μαρινάκης. Και ο μέσος μισθός τα 1.500 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο σε συνέχεια των 2 προηγούμενων ετών, που εφαρμόστηκε το μέτρο με στόχο την ανακούφιση του αγροτικού κόσμου από το αυξημένο κόστος. Παράλληλα, 5 νέα μέτρα ανακοινώθηκαν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των αγροτών. Η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Υλοποιείται ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, που φτάνουν σήμερα τα 87 εκατομμύρια ευρώ. Στη Θεσσαλία, η ΟΕΒ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν σε σχετικές δραστηριότητες στο νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας, με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΒ της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα υπόλοιπα χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα και στους αγρότες που ασκούν συμβολαϊκή γεωργία, μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους του τάξεως του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία. Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο πρόγραμμα αποκλειστικά για αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ». Σημαντική τομή είναι και το πρόγραμμα «Απόλλων», το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη χώρα. Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους και 82 εκατομμύρια ευρώ για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, η Ελλάδα αγωνίστηκε για να υπάρξουν τροποποιήσεις για το έτος 2024 σχετικά με το καθεστώς αγρανάπαυσης, το οποίο είχε επιβληθεί από την κοινή αγροτική πολιτική. Παραπάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα απελευθερώνονται για Έλληνες αγρότες για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Αυτό σημαίνει πρόσθετο εισόδημα, αλλά φυσικά και συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα στρέμματα αυτά, τα οποία θα καλλιεργηθούν. Η χώρα μας ζητά να επαναξεταστούν στοιχεία της κοινής αγροτικής πολιτικής και να εξετάσουμε πού μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις με στόχο μια ομαλότερη προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες της πράσινης γεωργίας.
Από τα πιο σοβαρά ζητήματα τώρα, η μετάβαση, η πράσινη μετάβαση, γι' αυτό και βλέπετε και σε όλη την Ευρώπη τους αγρότες να είναι στους δρόμους, δεν είναι εύκολο, το ξέρανε ούτως ή άλλως. Και ένας από τους λόγους, όπου βρίσκονται οι αγρότες στους δρόμους. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μια μικρή έτσι, όπως πάντα, ένα μικρό απόσπασμα από την live τώρα ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες που παρέχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Οτιδήποτε άλλο ακούσουμε και χρειάζεται και στην επόμενη εκπομπή, στον Στέλιο και στον Γιώργο, μπορείτε να ακούσετε. Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας, ή μετά φυσικά εννοείται το μεσημέρι στη ραδιοεφημερίδα. Εμείς συνομιλούμε τον κύριο Σταθακόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, και μας εξηγεί και τον ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και την υπομονή, γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτή την μικρή σύνδεση, πώς επανεξελέγει ο Ερντογάν, και μάλιστα ο Ερντογάν βγήκε και πάρα πολύ ισχυρός. Βέβαια, όλο αυτό εμάς μας έχει βοηθήσει πολύ, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι και να σας αποδεσμεύσω, κύριε Σταθακόπουλε. Έχει ευνοήσει πάρα πολύ τις σχέσεις των δύο χωρών. Αναρωτιόμουν λοιπόν, όταν μας περιγράφατε, ότι ο κόσμος, παρά τα όσα δεύτερης κατηγορίας, τη φτώχεια που αντιμετωπίζει, τον εξέλεξε. Εδώ βλέπουμε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από το ΝΑΤΟ, απέναντι από οτιδήποτε η συμμαχία, Βορειοατλαντική Συμμαχία, έχει ορίσει ως δικό της, αν θέλετε, δικιά της στρατηγική. Βλέπε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βλέπε Χαμάς. Αν λοιπόν το μπορεί και τα κάνει σε αυτό το επίπεδο, σαφώς και μέσα στο ιστορικό της χώρας του, παρά τις τρομερές οικονομικές αντικσότητες, για να φύγουμε από το σεισμό, σαφώς μπορεί να κάνει και εκεί πέρα διάφορα. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Θα ξεκινήσω το τελευταίο από την οικονομία του. Η ελληνική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 54η στον κόσμο, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση. Η Τουρκία αναβαθμίστηκε από τη 19η θέση στην 17η. Είναι στους 20. Η Τουρκία είναι στη 17. Επομένως,
αυτό έχει να κάνει όμως, αυτό πόσο αγγίζει τους πολίτες της Τουρκίας?
Δεν τους αγγίζει. Όπως δεν μας αγγίζουν και εμάς τα επενδυτικά, ας πούμε, στην τσέπη του καθενός. Εμείς κοιτάμε να κρύβεται στο σούπερ μάρκετ.
Το καταλαβαίνω.
Εντάξει, ο απλός κόσμος ελπίζει να αυξηθεί ο μισθός του, τη ιδιωτικά είτε στο δημόσιο, γιατί πάει καλά το δημόσιο, γιατί πάνε καλά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ασφαλές δημόσιο περιβάλλον. Αλλά είσαι μια παγκόσμια αγορά καλά. Αυτό είναι, ας πούμε. Αλλά με την ακρίβεια η οποία έχει εκτινάξει τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή αυτά που τρώμε ουσιαστικά και την ενέργεια, αντιλαμβάνεσαι ότι όσα και να ζήσουμε, δεν φτάνει. Άρα λοιπόν το ίδιο πρόβλημα έχει η Τουρκία. Ποια είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό το δικό μας με τον Τούρκο, που είναι φτωχός, παίρνει περίπου 200-400 δολάρια το μήνα, για τέτοια επίπεδα μιλάμε, και τέλος πάντων το κράτος κάνει και τα σταυρά μάτια για να λειτουργεί αυτός και με μαύρη οικονομία, έτσι. Να μπορεί να ζήσει και να μην έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Οι τις εκρήξεις στην Τουρκία δεν έχουμε, όχι μόνο γιατί είναι αστυνομικό το κράτος, αλλά γιατί ο κόσμος βγάζει κάποια χρήματα με το παρεμπόριο, με τη μαύρη συναλλαγή, την οποία το κράτος, το ελεγχτή και οι οργανισμοί κάνουν τα προγραμμάτια στην Τουρκία. Έτσι λειτουργούσε το κράτος πάντα και έτσι συνεχίζει να λειτουργεί. Τώρα, η οικονομία του λοιπόν αντιμετωπίζεται από τον απλό κοσμάκι με στοικότητα. Τι να κάνουμε, θέλει μα Θεού, θα ψωμί και αλάτι. Κάτι που ο δυτικός μέσος άνθρωπος και ο Έλληνας σαφώς έχει ξεπεράσει από το απόδομα μας τουλάχιστον. Δηλαδή, δεν είμαστε διατεθειμένοι να δούμε, δεν πειράζει, ας έχουμε τον Παπατζίν, τον πατερούλη μας, όπως έχουν οι Τούρκοι, δηλαδή τον Ερντογάν, και ας τρώμε ψωμί και αλάτι. Ίσως οι παππούδες μας στην εποχή που λέγανε ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά, οι βασιλικοί παππούδες, ας πούμε κάποιον, έτσι, δηλαδή το 12-13 ή στον ελληνικό διχασμό. Ίσως αυτοί να καταλάβαιναν τι λέει ο Τούρκος, ψωμί και αλάτι και Ερντογάν. Αλλά εμείς το έχουμε αφήσει πίσω 120 χρόνια αυτό. Οι Τούρκοι είναι ακόμα σε αυτή τη λογική. Τώρα, γιατί τα καταφέρνει, δεν είναι θέμα ότι είναι ικανός ο Ερντογάν ή ικανή οντότητα το κράτος της Τουρκίας. Έχει καλό οικόπεδο. Είναι χωροταξικό το θέμα. Κατέχουν
γεωγραφικά μια περιοχή
που τον έχουν υπάρχει στο Ράος Νότος, αν είναι ανάγκη. Τι να κάνουμε, αυτό είναι ένα πραγματικό περιστατικό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθακόπουλε. Θα τα πούμε και αύριο τηλεοπτικά.
Τηλεοπτικά, βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ο κύριος Σταθακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ένας χρόνος από την ημέρα του σεισμού, αυτού του φωνικού σεισμού στην Τουρκία. Μια πολύ μικρή, έτσι, αν θέλετε, να θυμηθούμε τι έγινε μετά και πολιτικά τι έγινε μετά στο ίδιο στην ίδια Τουρκία, στο ίδιο το κράτος, αλλά και στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών, που αν μη τι άλλο αυτό είναι κάτι που νομίζω μπορούμε όλοι να τουλάχιστον να καλοδεχτούμε για τις σχέσεις των δύο χωρών. Είναι παρά 20 ώρα, θα πάμε λίγο μουσικά και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη. Ο κύριος Ταουσάνης είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και θα δείτε τώρα πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και τα δεδομένα στο επάγγελμα του μέλλοντος. Έχουμε κάνει συζητήσεις με τον κύριο Ταουσάνη στο παρελθόν. Θέλω να ακούσετε κάποια επαγγέλματα. Πώς εγώ αγνοούσα την ύπαρξή τους. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν σχολές εδώ στη χώρα μας από τις οποίες μπορεί κάποιος να έχει αυτή την ειδικότητα. Που έχει να κάνει με το μέλλον και τη σωστή χρήση όλης αυτής της τεχνολογίας. Μείνετε λοιπόν εδώ. Ξέρω ότι ακούτε κάποιοι φοιτητές. Συγγνώμη, κάποιοι μαθητές που δίνετε τώρα πανελλαδικές σε 3 μήνες, σε 3,5 μήνες, είναι μεγάλη στιγμή για εσάς. Θεέ μου, μακάρι να μην χρειαζόταν να το πω έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως από την ημέρα νομίζω που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι πάμε στο σχολείο, έχουμε τις πανελλαδικές σαν το απόλυτο. Αυτό που θα καθορίσει το μέλλον μας, γιατί βάσει αυτού του συστήματος θα μπούμε σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Από μόνο το λοιπόν φέρει ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Δηλαδή τώρα να δούμε πώς δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Είμαι υπέρ κάθετα οριζόντια, εννοείται, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και όσο μπορείς περισσότερα και γλώσσες να μάθεις. Ελάτε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια επαγγελματά που μπορεί να μην έχουν περάσει από το μυαλό σας. Να φύγουμε λίγο από τα παραδοσιακά, να δούμε τι ζητάει η νέα εποχή. Σε λίγο όλα αυτά. On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright. There's gravel in our voices, glasses shattered from the fight. In this tug of war, you'll always.
always win, even when I'm right. 'Cause you feed me fables from your head with violent words and empty threats, and it's sick that all these battles are what keeps me satisfied. Just gonna stand there and watch me burn.
Λοιπόν, είναι η Ριάννα αυτή που μας τραγουδάει και μας πήγε περίπου στο παρατέταρτο της ώρας, 12:43 ακριβώς δείχνει το ρολόι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα. Και πάλι καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρώτες μέρες Φεβρουαρίου, μην ξεχαστείτε. Τέλος του μήνα, όσοι δεν έχετε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να τα πληρώσουμε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί ακόμα δεν το έχω κάνει. Ξέρεις, το καθυστερώ, όσο μπορώ το καθυστερώ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το πληρώσω. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα. Όταν μιλήσουμε με τον κύριο Ταουσάνε, που είναι σύμβουλος εκπαίδευσης, να δούμε, επειδή τώρα ετοιμάζεστε πολλά παιδιά, είσαστε γονείς παιδιών που θα δώσουν πανελλαδικές, πόσο έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο. Θα δούμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και εδώ ποιος είναι ο παράγοντας, ο καθοριστικός, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Τους εαυτούς μας πρέπει να φοβόμαστε, μα δεν κάνουμε σωστή χρήση αυτής. Ελάτε να δείτε πόσες θέσεις ανοίγουν. Και επειδή ξέρω ότι είσαστε και κάποιοι τον ΑΕ απόφοιτοι και θέλετε να μάθετε και για τα προσοντολόγια, όλα αυτά που εγώ έχω μπερδευτεί λιγάκι, και αυτό ελπίζω να έχουμε χρόνο, γιατί σας αφορά πολλούς, να μιλήσουμε με τον κύριο Ταουσάνη. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Να είμαστε καλά. Σας έχουμε τρελάνει και τηλεοπτικά το πρωί. Και τώρα ξέρω ότι είχατε διάλεξη. Σας βούτυξα και λέω: όχι, πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα. Γιατί...
Είναι χαρά μου.
Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε, παρακαλώ, και κυρίως να μας αποκαλύψετε ότι έχουμε σχολές, έχουμε μεταπτυχιακά πάνω σε επαγγέλματα και στους τομείς που ούτε καν περνάει το μυαλό μας ότι μπορεί να υπάρχουν.
Ναι, βέβαια. Κυρία Βίδου, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει άρδιν την αγορά εργασίας και δυστυχώς ακόμη πάρα πολλοί γονείς και μαθητές δεν γνωρίζουν τις ευκαιρίες. Εστιάζουμε πολλές φορές στο αρνητικό και δεν κοιτάμε τις ευκαιρίες. Θα πω ένα στοιχείο πριν να φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με μελέτες από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, από μηχανές, να το πω έτσι γενικά, υλοποιείται ένα 34% των διαδικασιών. Σε μια πενταετία από τώρα, αυτό το ποσοστό θα αγγίζει το 45%, διαμορφώνοντας πρακτικά στη μέση τι? Αυτό που θα κάνουν οι άνθρωποι με αυτό που θα κάνουν οι μηχανές. Ας το πούμε τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και φυσικά, πρόκειται να δημιουργηθούν κοντά στις 300 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης παγκοσμίως, που θα εμπλέκονται από αυτή την εκτίμηση τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε εμείς ως μαθητές, ως γονείς, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Και υπάρχουν παραδείγματα επαγγελμάτων που συνδέονται με σχολές. Να πούμε λοιπόν αναλυτικά 2-3 από αυτά. Έχουμε τους αναλυτές δεδομένων. Οι αναλυτές δεδομένων είναι αυτοί που αξιολογούν όλα αυτά τα δεδομένα που παράγουμε όλοι μας, είτε είμαστε χρήστες, είτε είμαστε επιχειρήσεις, αξιολογούν για την ποιότητά τους και είναι αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι θα μπορέσουν να βγάλουν πορίσματα, να συντάξουν εκθέσεις για να βοηθήσουν οργανισμούς, πολιτικούς, οποιοδήποτε φορέα στη λήψη απόφασης. Πώς μπορώ εγώ να εργαστώ ως αναλυτής δεδομένων? Ξεκινάμε από παραδοσιακές επιλογές. Ξεκινάμε από τμήματα που έχουν να κάνουν με τη στατιστική. Ξεκινάμε από τμήματα που έχουν να κάνουν με το μαθηματικό. Ακόμα και ένας θεωρητικός επιστήμονας, και θα ακουστεί λίγο παράξενο αυτό, ένας φιλόλογος,
ναι,
όταν θα εξειδικευτεί πάνω στην ψηφιοποίηση κειμένου και στην εξόριξη γνώσης κειμένου,
ναι,
έχει ενεργό ρόλο και εμπλοκή.
Πώς, συγγνώμη, το τελευταίο, πώς ένας φιλόλογος μπορεί να έχει σχέση με αυτό?
Λοιπόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό η γνώση μας ακόμα είναι έντυπη, είναι κειμενική, εντάξει. Ο φιλόλογος λοιπόν που θα γνωρίζει από εξόριξη γνώση και ψηφιοποίηση κειμένου είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη μεταφορά, το transition από το κείμενο, να το πω πολύ απλά, το γραπτό,
ναι,
στο ψηφιακό. Αυτός που θα βοηθήσει να βγουν λέξεις κλειδιά, αυτός που θα ψηφιοποιήσει τη γνώση και συνεργασία με άλλους επιστήμονες θα τη μετατρέψει σε ένα κατάλληλο δεδομένο για να μπει σε ένα σύστημα. Τη γλώσσα και το χειρισμό της γλώσσης. Και πολλές φορές θα σας πω κάτι. Δεν μπορεί μια μηχανή, ένας εικονικός βοηθός που έχουμε στο κινητό μας, να καταλάβει μια μεταφορική φράση. Αυτό όμως ένας φιλόλογος μπορεί να βοηθήσει τον ειδικό προγραμματιστή να το μετατρέψει σε αντίληψη για την τεχνητή νοημοσύνη και για τον εικονικό βοηθό. Είναι εξειδικεύσεις οι οποίες ξεκινάνε από παραδοσιακούς κλάδους και μεταπηδούν στη νέα τεχνολογία.
Δηλαδή, μπορεί όντως κάποιος φιλόλογος να ασχοληθεί στο μέλλον με αυτό, αλλά θα χρειαστεί μια έτσι επιπλέον εκπαίδευση.
Σαφώς. Μα πλέον μιλάμε για διεπιστημονικότητα, το λέμε και εμείς και μαζί το έχουμε πει και στις εκπομπές και στη διαλέξη. Το λέω ότι πλέον μιλάμε για διεπιστημονικές σπουδές. Μιλάμε ότι ξεκινάω από το Α και με ένα μεταπτυχιακό, με μια επαγγελματική εξειδίκευση, μεταπηδώ στο Β. Μπορώ να πάω, ας πούμε, από τη φιλολογία ή από ένα θεωρητικό τμήμα να εξειδικευτώ στην υπολογιστική γλωσσολογία. Έχουμε ήδη μεταπτυχιακά.
Στην ποια? Πώς το είπατε?
Στην υπολογιστική γλωσσολογία.
Υπολογιστική γλωσσολογία, δηλαδή.
Ακριβώς. Στη μετατροπή της φυσικής γλώσσας σε γλώσσα υπολογιστή. Το λέω έτσι όσο πιο απλά γίνεται και το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Έχουμε μεταπτυχιακά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή που υπηρετούν αυτό το πεδίο. Δεν σας λέω κάτι που θα γίνει. Απλά δεν το γνωρίζουμε. Όπως και έχουμε και πάρα πολλές παραδοσιακές ειδικότητες, για να ανατρέψω και λίγο το μύθο ότι αφορά μόνο τα παιδιά που σπουδάζουν πληροφορική όλη αυτή η εξέλιξη, που σχετίζονται με τους κανόνες συμμόρφωσης, εμπειρογνώμονες συμμόρφωσης. Δηλαδή, ένας νομικός, ο οποίος όλα αυτά τα οποία επιβάλλονται από το Διεθνές Δίκαιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα περάσει και θα τα τυποποιήσει και θα τα εφαρμόσει σε μια επιχείρηση, σε ένα μεγάλο οργανισμό. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτές τεχνητής νοημοσύνης. Οι επόμενες γενιές, κυρία Βίδου, θα πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά πώς θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα διατυπώνουν το σωστό ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, εγώ που σπουδάζω τμήματα όπως εκπαιδευτικής κοινωνικής πολιτικής, όπως σπουδάζω ένα παιδαγωγικό, θα πρέπει τις γνώσεις μου αυτές να τις μεταφέρω προς τα εκεί.
Τα παιδιά τα γνωρίζουν όλα αυτά. Έρχονται σε εσάς μαθητές που ψάχνουν να βρουν αυτούς τους. Θέλουν μια κατεύθυνση. Γιατί εγώ εκπλήσωμαι και λέω, εντάξει, εγώ είμαι σχεδόν 50, επειδή δεν το καταλαβαίνω να μην έχω αυτή τη γνώση. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ για την κόρη μου, ας πούμε. Με ενδιαφέρει να δω τι θα διαλέξει για το μέλλον. Ξέρουμε, τα γνωρίζουν τα παιδιά.
Η αλήθεια είναι ότι συνήθως ψάχνονται οι γονείς και ειδικά οι μαμάδες, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και τα παιδιά έρχονται κατόπιν παρόντρησης του γονέα. Αλλά είναι εκπληκτικό ότι όταν μιλάς με ένα παιδί και του δείχνεις όλες αυτές τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει μπροστά του, πόσο ενθουσιάζονται και πόσο βρίσκουν κίνητρο τα παιδιά. Ξέρετε, κυρία Βίδου, για μένα ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η λύση σε πολλά προβλήματα που αφορούν την οικονομία της χώρας μας, την προοπτική της χώρας μας, και είναι και η λύση σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Πολλά παιδιά μετά την πανδημία είναι απογοητευμένα και δεν βρίσκουν κίνητρο. Όταν θα αναδείξουμε μια ωραία ευκαιρία, ένα ωραίο επάγγελμα, πολλά παιδιά ασχολούνται με το gaming. Και πολλοί γονείς λένε, μα τώρα είσαι όλη τη μέρα κολλημένο στην οθόνη. Την ίδια στιγμή όμως που θα έρθω εγώ και θα του πω, ξέρεις τι, μπορείς να ασχοληθείς επαγγελματικά με το gaming, να πας να σπουδάσεις σε ένα τμήμα πληροφορικής ή σε ένα τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, και αυτό που σου αρέσει σαν χόμπι, να το κάνεις σαν επάγγελμα. Άρδιν αλλάζει η οπτική του παιδιού. Το πρόβλημα που έχω εντοπίσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τα παιδιά μας δεν έχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα στον επαγγελματικό προσανατολισμό, την κατάλληλη πληροφορία, ώστε να τους δημιουργηθούν τα κίνητρα. Και εσάς και εμένα, αν μου έλεγε κάποιος, πάνε δούλεψε χωρίς να ξέρω πού θα δουλέψω ή γιατί θα δουλέψω και τι θα αποκομίσω, δεν θα πήγαινα μέσα στην τρελή χαρά να δουλέψω.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο είναι και για τις σπουδές και για των νέων ανθρώπων. Και εμένα με στενοχωρεί, γιατί έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες τα παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε για ειδικότητες όπως κρυπτογράφοι.
Όταν λέμε κρυπτογράφοι, συγγνώμη, μου βάλετε.
Κρυπτογράφοι. Είναι κρυπτογράφοι αυτοί που διασφαλίζουν την ασφάλεια των επικοινωνιών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Βλέπουμε ότι γίνεται από το ελληνικό κράτος μια προσπάθεια ψηφιοποίησης των πάντων. Αυτό εμπολής χρειάζεται αναλυτές κυβερνοασφαλείας και χρειάζεται κρυπτογράφους. Κρυπτογράφος μπορεί να γίνει ένα παιδί που θα τελειώσει από μια παραδοσιακή θετική επιστήμη ή από πληροφορική και να ανοίξει νέους ορίζοντες στην καριέρα του. Να μην έχω ταυτισμένο στο μυαλό μου, ας πούμε, όταν βλέπω π.χ. το μαθηματικό, ότι η μόνη διέξοδος είναι για μένα η εκπαίδευση. Γιατί πολλά παιδιά, ενώ αγαπάνε τη μαθηματική επιστήμη, λένε, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να δουλέψω σε σχολείο ή σε φροντιστήριο.
Και μπράβο, μπράβο. Και βυθίζονται μετά και χάνουν τα χρόνια από τη ζωή τους ή δεν το επιλέγουν πια. Ενώ εδώ τους ανοίγονται τόσες προοπτικές.
Το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί ότι πλέον ακούγεται λίγο ανατρεπτικό αυτό που θα πω, αλλά είμαστε σε μια εποχή και σε μια περίοδο όπου αυτά τα παιδιά με έξυπνες κινήσεις θα αμυφθούν πολύ καλύτερα, γιατί βαδίζουμε προς μια κοινωνία έντασης γνώσης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο καλά εξειδικευμένος, ο καλά προετοιμασμένος με τις κατάλληλες δεξιότητες, είτε τεχνικές, είτε ήπιες δεξιότητες που γίνεται πολύς λόγος, θα έχει πολύ καλύτερη εξέλιξη από τη δική μας τη γενιά που αντιμετώπισε κάποιες άλλες δυσκολίες. Όπως και θα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα ο μη καταρτισμένος σωστά. Και γι' αυτό φυσικά πρέπει να μιλήσουμε για upskilling, πρέπει να μιλήσουμε για reskilling και πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι πολύ βασικό που ελάχιστο έχω ακούσει να το λένε. Αυτό που θα κάνουν αυτά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα να τους κάνει ευτυχισμένους, πρώτα απ' όλα να τους κάνει χαρούμενους. Mm. Όποιες και αν είναι οι αμοιβές, όποια και αν είναι η εξέλιξη, αν δεν συνδέσω την προσωπικότητά μου με τις προοπτικές ενός κλάδου, με μαθηματική ακρίβεια ή θα το παρατήσω ή θα, δεν θα το εξελίξω όσο θα έπρεπε. Αλλιώς είναι ένα παιδί λοιπόν που του αρέσει αυτή τη στιγμή να παίζει με τα Lego, να τον βοηθήσουμε να γίνει μηχανικός ρομποτικής και να είναι σε ένα περιβάλλον που του αρέσει, και αλλιώς είναι να γίνει κοινωνιολόγος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και το λέω συνεχώς, εσείς ακόμα περισσότερο το βλέπετε και μπορείτε να το μεταφέρετε στα παιδιά. Όταν κάνεις ένα επάγγελμα που σου αρέσει, δεν μετράς τις ώρες που είσαι εκεί. Κακός, δεν το συζητά. Κακός, αλλά δεν το βλέπεις όμως ως working 9 to 5. Δεν είσαι 9-5. Είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος και μετά μπορείς να είσαι ευτυχισμένος και στο υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου. Έχουμε για πολλά χρόνια νομίζω ότι είχαμε εγκλωβιστεί σε μία έτσι.
Μα πλέον μιλάμε.
Πήγα να πω μίζερη ζωή, αλλά δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση.
Δεν είναι. Και μιλάμε και το βλέπουμε πλέον και στους ενήλικες, σε πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν ένα transition. Το κύμα της μεγάλης φυγής χαρακτηρίστηκε βιβλιογραφικά από κάποιους, ότι αλλάζουν πολλές θέσεις. Και βλέπουμε ακόμα και ανθρώπους με αξιοζήμητες καριέρες να τα παρατούν. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, είναι ένα απότοκο το ότι κάνω κάτι που δεν μου αρέσει. Σαφώς. Και το να κάνω κάτι που μου αρέσει, αλλά να μην βρω δουλειά, να το πω πολύ απλά, δεν είναι λύση. Αλλά υπάρχει μαγικός συνδυασμός. Υπάρχει δυνατότητα εγώ που είμαι στο κομμάτι το social να πάω να σπουδάσω, που μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι το social, να πάω να σπουδάσω σε τμήματα που θα με καταρτήσουν σωστά, ώστε να το κάνω πιο επαγγελματικά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τους αρέσει να είναι σε όλο αυτό το κομμάτι που ονομάζουμε metaverse και τα λοιπά, να ασχοληθούν με την επαυξημένη και την εικονική πραγματικότητα. Και χρειαζόμαστε στελέχη. Ξέρετε τι με στεναχωρεί, κυρία Βίδου. Αυτό που βλέπω και με προβληματίζει πάρα πολύ, ότι δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία παγκοσμίως και η χώρα μας, επειδή είναι, έχει πολύ αξιόλογο δυναμικό, έχει πολλά παιδιά που αγαπούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, φοβάμαι ότι θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία και θα παράξουμε για ακόμη μια περίοδο πτυχιούχους οι οποίοι δεν θα έχουν σύνδεση με την αυριανή αγορά εργασίας και θα είναι παιδιά τα οποία θα έχουν στα χέρια τους γνώσεις που και δεν θα αγαπάνε και θα είναι αξιοπίσιμες. Ναι. Και πολλά από αυτά τα παιδιά θα φέρουν στο εξωτερικό. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε το brain drain, brain gain. Το θέμα είναι τις επόμενες γενιές που θα βγουν και έξω να τις έχουμε βοηθήσει να βρεθούν σε κατάλληλες θέσεις και να ξέρουν τις σωστές πληροφορίες. Και είπατε κάτι για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Πέρα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν τα παιδιά τα πτυχία που θα πάρουν στα χέρια τους, στα πιο απλά πράγματα. Τι δυνατότητες του δίνουν. Δηλαδή, τελειώνω εγώ για παράδειγμα ένα τμήμα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας. Μπορώ να διεκδικήσω μια συγκεκριμένη θέση εργασίας σε έναν οργανισμό, σε ένα φορέα. Ποια είναι η διαφορά με το αν τελειώσω ένα τμήμα βιολογίας, με το αν τελειώσω ένα τμήμα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας. Αυτό είμαστε, σας το έχω πει και κατηδίαν, ότι είναι μια τρομερή πληροφορία που πρακτικά ορίζει τις δυνατότητες, ειδικά στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε δικαιώματα ασκήσεως επαγγέλματος. Ποια είναι η διαφορά του ότι αυτή τη στιγμή το προσοντολόγιο ζητάει από ένα μηχανικό να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να ενταχθεί στο δημόσιο. Δεν το ξέρουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Ή ακούω εγώ πολύ τα τελευταία χρόνια στις διαλέξεις μου ότι είναι πολύ ωραίο το επάγγελμα του εγκληματολόγου. Άρα πάω κοινωνιολόγιο, είμαι και εγκληματολόγος. Εντάξει, στον εγκληματολόγο ουσιαστικό είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Οποιοδήποτε πτυχιακό ΑΕΛ με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εγκληματολογία μπορεί να μπει στο ΠΕ εγκληματολογίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τόσαν, και νομίζω και αρκετοί γονείς, αλλά και ελπίζω και μαθητές να άκουσαν αυτή τη συζήτηση. Γιατί είναι το πρώτο, οι πανελλαδικές εξετάσεις και το μετά είναι το πρώτο μεγάλο κομμάτι της ζωής τους. Η πρώτη σημαντική απόφαση της ζωής τους. Ούτε να τους τρομάξουμε πρέπει.
Όχι. Είναι το πρώτο από τα πολλά βήματα που κάνουμε στην καριέρα μας. Απλά ας αρπάξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, σε ειδικούς, σε πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε το καλύτερο δυνατό πρώτο βήμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα μου στέλνει ένας φίλος καθηγητής, μου λέει: οι μαθητές είναι σχολείο τέτοια ώρα. Εντάξει. Μπορούν μετά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ να δουν την κουβέντα, τη συζήτηση που είχαμε. Επομένως, να το διαδώστε. Διαδώστε και οι γονείς και διαδώστε και οι θείοι, οι καθηγητές ή όποιος άλλος. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Όλα να πάνε καλά. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε ο καθένας από το δικό του κομμάτι. Και άμα το καταφέρουμε ένας-ένας, παιδιά, κάτι καλό θα γίνει συνολικά. Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου το τελευταίο ημίωρο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη η ομάδα ήταν σταθερή, δηλαδή η Ήρα Πανανίδου, η Μαρία Εικόντου και η Χριστίνα Βίδου. Γεια σας, καλή συνέχεια.